Viktor Dyk, Deštivý den. Zástup lidí valil se ze zachmuřeného kostela, když ho Václav Helvert míjel. Nezvyklý proud zaplavující ulici vážného soudce na okamžik překvapil. Pak si ale uvědomil, že je to májová pobožnost. Ze zvyklé pozornosti upřel Helvert zkoumavý zrak na vycházející. Šly tu mladičké dívky v jarních světlých šatech, žvatlavé a veselé. Skrývali své koketerie před přísnými a zamračenými pohledy vážnějších družek, ale nedovedli je skrýt. Přicházely ženy, které v přítmí kostela, přepadaného pohanskou radostí jara, nesly své obavy a naděje. Přecházely stařenky vrásčité a zhrbené, zabrané v minulost, ale nepřehlížející dosud přítomnost, kterou žel neschvalovali. Jejich zrak a sluch neunavil se dosud zvědavostí. Přicházeli mladíci zamlklí, plaší. Mladíci výbojní a lační úspěchů, kterými by bylo možno se honosit. Neběží o to, jaká je kořist, jen když vůbec kořist tu je. Náhle se však Helvert zarazil. Vlna zástupu nesla mu, zdálo se, vzácnější kořist. Poznával to mladičké, sotva dorostlé děvče, jež kráčelo se skloněnou hlavou, jako by se vyhýbalo pohledům. Poznával ji a zmocňoval se ho nevysvětlitelný cit. Podivné u něho tak zřídka vzrušeného sklidu, u něho, který neměl než zájem, než oči kriminalisty pro ženy šustící svými sukněmi tak blízko, že by se mohl jich dotknout. A vzpomněl si blouznivé to tmavovlasé děvče. Sledoval ji očima. Nešla sama. Princeznu hlídal drak. I toho znal. Byla to suchá, nemladá žena s pichlavýma očima, s dost hrubými rysy, nevkusně nějak přioděná. Děvče šlo stísněno patrně svým průvodem. Sotva že mohl ji poznat v skličenosti. Nebyla totiž krásná. Její jemné, nescela pravidelné tahy potřebovaly vzrušení, aby mohly vyniknout. Nesmírná její živost byla půvabná. Měla nervovou krásu, které nesluší klid, které třeba pohybu a vzruchu k vítězství. Ve své ochablosti byla téměř nehezká. Nebyla to přirozená ochablost u ní, jež měla tolik životní síly, stajené a přece existující. Zdála se být zamyšlená. Za co se modlila v kostele, tázal se Helvert, modlila-li se vůbec? Přiblížila se k němu. Tři kroky před ním pozvedla instinktivně zrak. Všecka se zapálila. Na okamžik se jejich pohledy skřížily. Přerodila se a vzkvetla v tom okamžiku. Její zrak vzplanul hlubokým jakýmsi ohněm. Ale zatím se obrátila průvodkyně. Soudce Helvert pozdravil. Chladně pokynul hlavou spíše odmítavě, jako když se nechceme pamatovati u staré ženy. Grandiézní rozhodný pohyb u děvčete. Pozdravovalo čile celou svou bytostí. Ale pak byl konec. Soudce Helvert hleděl dlouho za odcházejícími. Zástup řídl, smích i hovor dozníval. Před kostelem bylo pusto. Žena i děvče zašli dávno za kterýmsi rohem. Ale Václav Helvert stál zde ještě zmaten jediným pohledem a nemohl se rozhodnout k odchodu. Stál v hlubokém zamyšlení. Něco dávno zapomenutého se v něm probouzelo a zapadlé detaily oživovaly v jeho paměti. Viděl nyní vše jasně. 16leté to děvče je v jeho kanceláři. Podivný případ, hraničící s komikou a snad opravdu komický, kdyby nebylo zákoníku, který se hrubě vměšuje v dětinskou pošetilost. Dětinskou pošetilost? Snad. Běželo o pokus únosu. Václav Helvert vyšetřoval případ. Směšný únosce, podivná unesená. Útěk z domova, z čista jasna, bez příprav, nemožný a pošetilý útěk. Únosce, 17-letý mladík, úžasně pasivní, nesmělý, neskušený. Nedospěli daleko na svém útěku. Telegrafické zprávy byly rychlejší než vlak. Kam by ostatně mohli se obrátit bez peněz a ničím neopatřeni? Byli ostatně nápadní při prvém svém kroku. A tak výlet nazdař Bůh skončil velmi brzo. Bylo by nejlépe nechat pokus pokusem a skoncovat soukromně dětinské to dobrodružství. Nešťastnou náhodou úřady vpletly se do té historie. Pak zbyl tu trestní případ a vše šlo úřední svou cestou. Únosce, nebyl to vlastně spíše unesený, tak byly přehozeny úlohy, ztratil před soudem poslední zbytek rozvahy. Prvé pokusy hrát hrdinskou roli selhaly, jakmile stál tváří v tvář suchému soudnímu aparátu a jakmile v pozadí počal se objevovat přízrak žaláře. Po odstranění slabé vrstvy líčidla objevila se jeho pravá tvářnost. Vyděšený a rozplakaný hoch, hodný ostatně spíše útrpnosti než trestu. Zajímavější byla unesená. Ze začátku nechtěla odpovídat. Bylo zapotřebí Václava Helverta, aby ji k řeči pohnul. Čím se mu to podařilo? Jeho taktu, s kterým vyhýbal se veškerému možnému posměchu? Jeho vážnost získala mu důvěru. Děvče popřelo iniciativu mladíkovu. Soudce Helvert pamatoval se dobře na scénu onoho výslechu. Měl myšlenku na odchod on? Ne. Naléhal na vás, abyste ji uskutečnili? Ne. Byla jste to tedy vy, která jste chtěla odejít? Ano. Proč právě s ním? Děvče se odmlčelo. Sklopilo zrak a zmatek jeho byl zřejmý. Nevím, odpovědělo pak. Máte ho ráda? Upřela na něho nesmělý pohled. Nezvykle mírný, skoro srdečný tón soudcův ji úplně vybedl z počáteční vzdorovité dispozice. Mluvila nyní volně a nebojácně, pravý opak svého druha. Jako máme děti rádi. Neřekla, jako se mají děti rádi. Helvert všiml si dobře toho odstínu. Proč jste chtěla odejít z domova? Musila jsem. Ubližoval vám snad někdo? Ne. Máte nevlastní matku. Byla k vám snad zlá? Ne. A po chvíli měla tak studené oči. A váš otec? Nevšiml si mne. Kam jste chtěla odejít? Nevím. Bylo mi smutno doma. Vyhrklo náhle náruživě z děvčete. Její výraz se změnil s výrazem jeho očí tak náhle vzplanuvších. Velmi smutno, opakovalo, hledajíc marně slova, jež by sformulovala něco, co se formulovat nedá. Byl to tehdy deštivý den. Pisatel protokolu, dávno už neuspokojený průběhem výslechu, který se mu zdál zabíhat do zbytečností nesouvisících s právnickými otázkami, odložil peru a podíval se na soudce tázavě. Nepoznával svého šéfa. On, který nedal se ničím vyrušiti z přesného sledování povinnosti, deštivý den. Pěkný rezultát výslechu. A kdyby už aspoň odchyluje se od přesného postupu věci, s pošetilým děvčetem jednal dle jeho pošetilostí. Ale ku podivu, ani úsměv, ani záchvěv ironie. Nepřesahuje to meze všeho pravděpodobného? Ale soudce si jeho pohledu nevšímal. A také děvče si ho nevšímalo. Nezdal se pro ně existovat. Nový důvod k rozmrzelosti. Děvče hledělo výhradně na soudce, k němuž pojalo důvěru. Deštivý den, opakovalo děvče prudce. Připadalo mi, že je doma hrozně prázdno a že tam jsem zbytečná. To bolí, to bolí. Chtělo se mi odejít, kamkoliv. A prosebně, dodalo děvče náhle bez přechodu, Vyčte, že neublížíte Jeníkovi, pane soudče. Nemůže za to. Soudce Helvert viděl jasně. Bylo zde prudké, náruživé děvče, schopné kvapných činů, provedených bez rozvahy. Děvče, u něhož naivnost a neskušenost, skoro dětská, pojila se s podivnou rozhodností a s převahou zralosti. Byla odhodlána hledat jinde vyplnění prázdnoty, kterou jí podával domov. Kam dojde vášnivé to děvče? Kam ji zavede dychtivý její kvap? Bylo mu jí líto. Mluvil s ní něžně, aniž si to uvědomil, ale víc než zájem chvíle to nebyl. Když výslech skončil, zabral se s plným zaujetím do jiné záležitosti. Ale druhého dne došel Helvertovi dopis psaný ženskou rukou a podepsaný křestním jménem. Nevzpomněl si ani na děvče, tak prchavý byl dojem včerejší. Četl vřelá slova díků a spočinul na jedné větě psaní. Slibuji vám, že nic takového už neučiním. Bylo to ošklivé a hloupé, vidím to teprve nyní, ale věřte mi, nestane se nic podobného už. Soudce Helvert pokrčil rameny. Dal číst dopis ženě, zmínit se několika slovy o děvčeti. Četla pozorně a mlčela. Nechápu, proč to slibuje mně, řekl Helvert. Žena jeho neodpovídala. Chápala snad, co on nechápal. A téhož dne, Helvert nyní vzpomínal na to, připisuje každé drobnosti větší význam než tehdy, stalo se ještě něco překvapujícího. Když opouštěl Helvert soudní budovu a kráčel šerým koridorem vedoucím k východu, uchopil ho někdo přikrčený ve tmě za ruku a přitiskl na ní žhavé rty. Byl jste tak hodný ke mně, šeptal dívčin hlas. Nikdo nebyl ke mně tak hodný. Václav Helvert stál tehdy pomaten poněkud neočekávanou příhodou, ale nežli se mohl vzpamatovat, dívka rychle zmizela. Ale ani tato scéna nevyburcovala soudce z jeho klidu. Po prvém zmatení byl ochoten vysvětlit vše přirozeně. Takový exaltovaný projev nemohl překvapit u děvčete vůbec exaltovaného. Větší význam to nemá. Zítra zaměstná ji cokoliv jiného. Historie bude odbyta. Zjev dívčin vybledl. Přišly dny naléhavých prací. Navalil se těžký materiál, který on nechtěl odbývat. Několikrát se soudci zdálo, že potkal děvče poblíž soudní budovy, ale neuvažoval o tom a nevšiml si ani patrné pravidelnosti setkání. Dnes při nahodilém tom setkání se poprvé zarazil. Bylo to pod dojmem jejího pohledu? Zrak dívčin mluvil příliš výmluvně. Nebyla to pouhá vděčnost, nebyla to povrchní exaltace. Zdálo se z něho mluvit mnohem více. Cit, vášeň, kdo ví? Byla schopna obojího. Slova jejího dopisu měla nyní jiný zvuk. Věděla, proč právě jemu slibuje. Ale nebylo to trochu podivné, že právě jemu? Čím ji mohl uchvátit? Byl to 40letý trochu chladný muž, šťastný manžel, otec tří dětí. A vášeň? Podivná myšlenka. Ale bylo mu náhle, jako by horké rty spočinuly na jeho ruce. Počíná opravdu blouznit? Není tu nikoho, ulice je pustá. Není to všechno vlastně hrozně pošetilé a směšné? Je to vlastně pošetilé a směšné, řekl si. Snažil se zaměstnat podrobnostmi blížícího se procesu, ale všechna pracovitost, vyslaná v boj proti vábnému a marnému snění, nedovedla zabránit pocitu neklidu a zmatku. Václav Helvert se doma o své nahodilé zastávce nezmínil. Příštího dne bylo deštivo. Nebyla to šťastná okolnost. Václav Helvert uvědomil si to záhy, přistihnuv se náhle při opakování dvou slov. Deštivý den. Od toho nebylo daleko k zbytečným vzpomínkám. Helvert mávl rukou a vyšel z domu, zavřev za sebou dveře poněkud prudčeji než obyčejně. Doufal, že soudní budova bude mu azylem před svodem pošetilých snů. Není na ně času v ponurých těch zdech. Ale jeho mrzutost vznikla už ráno, byla posílena mnohými nahodilostmi. Záležitost, o které včera přemýšlel, vzala naprosto nečekaný obrat, který zvrátil všechny jeho hypotézy. Proti jeho očekávání, odvolání, o jehož neúspěchu byl naprosto si jist, vyřízeno příznivě. Bezvýznamné jakési akty zbytečně se protáhly. Helverta dráždila dnes každá malichernost. Cítil to. Byla to nervóza. Odkud? Byl ochoten připsat ji pošmournému dni. Bylo skutečně neveselo v síních, v nichž bylo věčně šero, poněvadž vysoký činžák naproti bral všechno světlo. Ale věděl dobře, že to není pravý důvod. Kolikrát byl klidný a nevzrušený za takového pošmourného dne. O, Helvert znal velmi dobře původ zlobivé nálady, která ho pronásledovala. A horšil se na sebe tím více, že ho znal. Jaký to vše má smysl? Když přišel domů, našel nové důvody k mrzutosti. Oběd nebyl podle jeho chuti. Děti vyvedly nějakou hloupost. Bezvýznamnou celkem hloupost, rozpustilost jistě omluvení hodnou, ale Helvert uznal za nutné ukázat přísnou tvář. Dal zde průchod svému rozladění. Děti vyděsila jeho nezvyklá přísnost a ku podivu jemu bylo milé jejich vyděšení. Zachtělo se mu samoty. Zašel do svého pracovního pokoje. Zde schoulen ve svém fotelu poslouchal kapky bijící do oken. Deštivý den, deštivý den. Odvrátil se od svého stolku, kde se kupili v pestré směsi zákoníky, listiny a časopisy, a zahleděl se ven. Otravovali ho dráždivé reflexe. 40 jeho let nebylo možno popřít. To znamenalo, že lze ještě čekat všechno od života, kromě blouznivých snů. Na dobrodružné výpravy bylo pozdě. On sám, nehledě k letům, cítil by snad takovou touhu, ale nebyl právě sám. Osud vyměřil mu dráhu. Jdi, jdi, jdi až k té jámě. Co mohl vlastně chtíti? Měl vše, co si lidé obyčejně přejí. Byl ženat, šťastně ženat, možno říci. Jeho domácnost byla klidná, nebylo v ní hlodavých a odporných svárů štvoucích z domova. Nebylo ani chladných a nepřátelských mlčení, která dusí teplo krbu. Jeho paní, statná 30letá dáma, byla dobrá žena a dobrá matka. Její tichá grácie dovedla vnést nový půvab do jeho domova. Byla nevtíravá a jemná. Nikdy ho neunavovala zbytečnými scénami, darmo vyvolanými konflikty. Vycítila chvíle jeho mrzutosti, odstraňovala z cesty vše, co by je mohlo podnítit. Jediným pohledem zjistila skrývanou hořkost, nevyslovenou žádost. Milovala ho, považujíc to za prostou a nutnou věc, stejně jako milovala děti. Byla z těch žen, jejichž jediným hříchem je nedostatek jejich hříchů. Ale byl tu důvod žehrat na osud? Děti byly zdravé, čilé, veselé. Jejich smích a skotačivost tolikrát osvěžili Helverta po úmorných a odpuzujících chvílích jeho povolání, jež jinak miloval. Ale potřeboval se někdy vykoupat v čistém tom osvěžujícím vzduchu, potrudných dojmech špíny a nízkosti, které vyvolává jasné poznání podstaty lidí. Jak by se nestal on tak bystrozraký a chápavý, zavilým skeptikem, nevěřícím v lepší nějaký cit. Tolik jeho druhů stalo se takovými skeptiky. Materiální jeho poměry byly snesitelné. Boháčem právě nebyl, ale úhrnem za to nebyl ani chudý. Jeho příjmy více než stačily při skromném způsobu života, který ostatně neznamenal tuhá a trapná odříkání. Kromě toho dalo se čekat, že to přivede daleko. Byl dávno vyhlédnut pro jiné úkoly. Tak bylo možno mluvit o přístavu. Ztroskotání už nehrozilo. Klid, třikrát klid. A to byla právě dnešní hořkost. Cítil poprvé to, co by mohl nazvat únavou ze štěstí. Jeho klid počal ho svírat. Přístav stával se vězením. Klid, třikrát klid. Jaký to mohlo mít i také hořký zvuk. Bylo v něm tlení hrobu. Měl pocit, že stárne nějak časně. Hafan uvázaný u budky, aby chránil všechny pozitivní hodnoty společnosti. I jeho hafání je upraveno a opatřili ho vhodným náhubkem. A on štěká si své rozsudky a má pyšné uspokojení domácího hafana, ať mohou všichni klidně spát. Odkud se brali nenávistné myšlenky? Václav Helvert podléhal svodu. Uhrančivé oči mladé, kvetoucí čarodějky ukazovaly svou moc. Přemíra otcovství pokořovala muže. Otec, pouze už otec. A myšlenky Helvertovi, horké nevyslovenou touhou, počaly se proti tomu bouřit. Jak byl pošetilý, podřizuje se imaginárním povinnostem. Jak byl naivní, věře v domnělé své zásluhy. Bral vážně pochybnou masku. Za tou maskou není to, co maska tvrdí. Což to neviděl dosud? Nepoznal přetvářku poctivosti? Tartify práva? Vzdával se zbytečně krásných dnů a opojivého štěstí. Pro koho? Má někdo právo žádat jeho odříkání? Vstal a chodil nervózně pokojem. Koberce tlumily jeho krok. A to ticho kroků ho zlobilo. Připomínalo mu celou jeho existenci, kde vše bylo tak tlumeno. Přistoupil k oknu a otevřel je. Svěží deštěm, jarní deště, vzduch zavanul do pokoje. Jak mohl tak dlouho sedět při zavřeném okně? Jak stál tak nakloněn v okně, zavanutí větru skropilo čelo Helvertovo několika kapkami. Bylo to dráždivé jako polibek ženy. Bylo to smyslné a připomínalo mu to mladé dny. Jako hoch, a dlouho ještě později, miloval prudkou láskou jarní deště. Byl pod jejich suverénní mocí. Přišel-li takový jarní déšť, neměl doma stání. Byla to rozkoš vyběhnout do ulic s odkrytou hlavou a vítat osvěžující vláhu. Jak to bylo krásné nechat se měřit poloudivenými, poloposměšnými pohledy těch, kteří se kryli úzkostlivě v průjezdech. A ulice mizely a vycházel v pole. Jediný chodec. Zahleděl se do stromořadí, jež končilo v mracích. Až tam možno jíti v radostné zelení. Vracel se pak na kůži promoklý, ale veselý, jako by uhodl hádanku sfingy nebo dobil království. Připadal si nesmírně lehký, že by se mohl vznést kamkoliv a letět v dálky. Nesmírně lehký a šťastný. Zatím minulo víc než 20 let. 20 let šedých a vážných. Ale nyní? Čarodějko s uhrančivýma očima, která vracíte všechny dobrodružné pošetilosti mládí. Nyní rozuměl dobře oné radosti a zatoužil zkusit ji ještě jedenkrát. K pošetilé myšlence pojila se jiná, pošetilejší. Necítí také ona, která čeká na jeho kynutí a vzdává se všech pošetilostí, aby čekala na něho, podobně jako on? Zcela bezdůvodně byl přesvědčen, že musí se někde setkat, že také ona nese v samotě nebo v moroznosti domova deštivý den, deštivý májový den. A tak už propadl Václav Helvert kouzlu, že ho nenapadlo uvažovat o důsledcích takového setkání, o budoucím životě, o tolika nepřekonatelných překážkách. Je ještě vězení pro někoho, kdo má křídla? Silné opojení střízlivých bránilo rozvaze. Nebyl už schopen usuzovat o dojmu, který musí vzbudit zjev vážného soudce, pobíhajícího bez cíle po ulici. Nebyl ani schopen na to myslet. Byl stihnut mocnou touhou. Ven. Někam do pošetilého snu a do kvetoucího jara. Ale neočekávaná překážka zarazila Václava Helverta. Jeho žena poslala děti za otcem. Nepřicházel jako obyčejně polaškovat si a pohrát si s nimi, nepřicházel k ženě říci jí několik dobrých slov. Helbertova žena chápala dobře, co to znamená. Děti, doufala, vyvedou Helberta z jeho moroznosti. Děti otevřely hlučně dveře pokoje, v němž právě Václav Helbert chystal se k odchodu. S naivní bezohledností malých řítili se k němu, obstoupili ho, chtěli usednout na jeho kolena. Ale oči Helbertovi hleděli studeně a přísně, jako by spatřovali strašidlo. Zalekali mladé vetřelce. Otec neříkal ani slova. Ale jeho mlčení bylo mnohem znepokojivější. Děti couvali plaše a odcházeli nesměle z otcovy pracovny. A když doběhli k matce s radostí, kterou cítíme, když vracíme se z kymácení vln na jistou půdu, křičeli: tatínek se hněvá. Tatínek se ještě hněvá.